бірде бар бірде жоқ сабылып қалың адам жүрді танымсыз бәсеке арасында ауылға жүрді.